Jeg tror at den som ber han for, jeg tror at den som søker, han finner det han søker. Og jeg lurer på, hvorfor du har kommet her i dag? Hva det du søker? Søker du et møte som skal være greit nok? Det er kanskje det du får. Søker du Herren, så er det kanskje det du får. Jesus, han er tilgjengelig, og han er nær. Han som er Gud. Han er tilgjengelig, og han er nær. Og vet du hva? Jesus selv, av og til så klatrer han opp på høye fjell for å være med Gud. Når han gikk til forklarelsens berg, så besteg han et helt fjell. Han gjorde forberedelser. Han brukte energi og kalorier på å bestige det fjellet, for der var Gud å finne. Og så vet man at etter pinsefestens dag så kom den hellige ånd nær, og så var han til stede bare sånn. Gud gjemmer seg ikke, han er ikke skjult. Han er ikke langt vekke, han er nær alle som påkaller hans navn. Han er så tilgjengelig. Men så av og til så bare ramler vi inn dørene her, liksom, helt sånn tilfeldig. Så tenker vi veldig tilfeldig og lett på det å komme inn i Guds nærvær. Men så er han Gud, den allmektige, og han er her for å gjøre noe for deg som vil. Det er lite med mine ord å gjøre. Det er lite med hva jeg føler å gjøre. Det er lite med hva du føler å gjøre, kanskje. Men er du sulten, så vil han mette. Er du tyst, så vil han gi deg noen ting.
Du lovpriser mitt navn, og du gjør det med rette. For jeg har gått i døden for deg. Du må huske at jeg stod opp igjen for deg. Når jeg gikk til korsets tre, så var det ingen som likte meg. Jeg hadde ikke blitt valgt inn til en posisjon i menigheten, for de hadde ikke behag i meg. Men husk, når du lovpriser meg, så er du skapt i mitt bilde. Den du ser i speilet, det er den jeg døde for. Den du misliker i dag, fordi du ikke er god nok, det var den jeg døde for. Den du tror at alle andre ikke liker, jeg gikk i døden for deg. Så husk, når du lovpriser meg, så husk at det er i det bildet du er skapt. Fryd deg og gled deg i meg, fordi du er skapt i mitt bilde.
Jeg tror ikke alltid vi skal være så redd for stillhet. Jeg tror mange ganger at Gud taler like mye når vi er høylytte, så når vi er stille. Jeg tror ikke vi skal være redd for stillhet. Godt å prise han sammen. Godt å tilbe han. Ihop med alle de hellige. Takk. For de av dere som kjenner meg litt og har hørt meg preke litt, så er du sikkert kanonlei av å høre dette, men jeg er av den mennesketypen som aldri helt er tilfreds, fordi jeg tror at det er noe mer. Jeg blir ikke komfortabel bare med liksom greit nok, for jeg tror at det er noe mer. Og hvis du blir frustrert av at jeg blir frustrert, så må du ha meg unnskyldt, men jeg kjenner det er noe mer. Det er noe mer for dere enn bare å møtes her. Av og til er vi mange, av og til er vi få. Av og til er vi gira, av og til er vi trøtte. Av og til sitter vi lengst fremmest på stolen, og av og til, jeg tror det er noe mer for dere. Og jeg gir meg ikke. Jeg orker ikke å bare være tilfreds. Og Einar Bendiksen, han er en oppmuntring for dere av og til når vi er, Jonny og meg er litt frustrerte og irriterte og liksom hvor før, så sier han, det er noe i luften. Det er noe i luften, sier Einar. Jeg har vært her i mange år, sier Einar, men det er noe i luften. Og så blir jeg optimistisk og full av håp. Det er noe i luften. Og takk, Einar, for din stemme inn i det, men jeg kjenner inni meg at det er noe mer. Og jeg håper at du er sulten på noe mer, for da kan du bli mettet. Jeg tror han har noe mer for oss, og jeg har to enkle ting som jeg skal dele med deg. Det er ikke noe revolusjonerende med det jeg skal si. Det er ikke noe sånn, wow, det har jeg aldri hørt før. Det er helt enkle greier. Så tror jeg at hvis vi tager det, og lar den hellige ånd få gjøre noe med det, så det stikker oss i hjertet, så tror jeg det kan forvandle ting. Det tror jeg helt beint ut, altså. Håper du tror på det. Håper du tror på det. Vi snakker denne måneden om hans oppdrag. Harald prekte så nydelig om hans oppdrag sist søndag, og neste søndag så er det ungdommene som skal være her og dele ordet og bli bedt for de. Vi skal sende ut et ungdomsteam på team til nabolandet Sverige for å fortelle om Jesus, for å be for folk, for å være med og virvle liksom opp litt og se om ja, se hva Gud gjør rett og slett. Og det er en glede å få lov å være med på. Men jeg tenker at det som Jesu oppdrag, det også deres kall. Så lurer du på hva han har for ditt liv. Kanskje han har en sånn helt spesifikk, liten, sånn rar liksom, tjeneste inn i en eller annen korridor, Benjamin, for deg. Nei, hans kall, Benjamin sitt kall, ditt kall, det det samme som Jesus. Hva var det Jesus skulle gjøre? Det har du hørt. Vedde penger på du har hørt dette før. I Matteus 28, 18-20. Da trådte Jesus frem og talte til dem. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Så står det litt mer om hvordan det skal se ut. Men gå ut i hele verden. Og så snakket Randi så bra om at misjonen ikke bare langt i hyttighet, misjonen 9 mil vekk i Sandnes. Men så misjonen også her. Det må vi snakke litt mer om i dag. Fordi hans oppdrag, det deres kall. Og så tror jeg at hans oppdrag, det handler om at folk skulle komme til tro. Han gikk rundt overalt, og så kom folk til tro. Og de skjønte han Messias. Så gjorde han noe mer enn det. Han brukte 3 dager på forsoning. 3 dager på å connecte Gud og mennesker. Så brukte han 3 år på opplæring. På å disippelgjøre. På å sørge for at disse som kom til tro var grunnfestet. At de ble stående urokkelig fast. Og at de tok det som de selv hadde sett og hørt og ga det videre til andre. Som igjen ga det videre til andre. Som igjen ga det videre til andre som gjør at du sitter her i dag. Over 2000 år etterpå. Og hørte det samme som de hørte. Og får lov å oppleve det samme som de opplevde. Fordi de gjorde disipler. Og det er en ting vi må snakke pittelitt mer om i dag. Vi som vertskap for Guds rike mens vi her på jord. Vi må leve sånn som han levde, og gjøre det som han gjorde. Så vet jeg at noen av dere låser dere med en gang nå og tenker, her var det noen herlige unger som har et prosjekt. Hei, jeg vet at noen av dere tenker med en gang sånn, ikke gidd å snakke om det der evangelisering, det ikke noe for meg. Vent nå litt. Jeg skal ikke kreve at du med på team til Indokina liksom, i neste sommer. Jeg skal bare si noen små tips om hvordan vi kan være sånne små Jesuser i hverdagen. Forsoning. Når Harald prekte sist søndag, så delte han en historie for Arel Edvardsen sin tjeneste. Det stakk sånn i hjertet mitt når han hørte det. Da sa han at Arel hadde vært i Indonesia, tror jeg det var, og en familie hadde kommet frem. Han, og så hadde han sagt, hvor lenge har dere nordmenn visst om Jesus? Hvor lenge har dere hatt Jesus? Hvor lenge har dere visst at han er veien til Gud? Det var noe sånn du sa. Og jeg var ikke her på møte, men jeg hørte det i bilen, og jeg bare, det kvapp inni meg. Hvor lenge har jeg visst, og hvor lenge har jeg hatt Jesus, og ikke delt han med andre? Så tenkte jeg tilbake på mitt eget liv. Og jeg har ikke vokst opp i Indonesia, jeg har ikke vokst opp på Haua. Jeg er ganske kristen bygd. Med ganske mange kristne oppegående jenter og gutter i min klasse som kjente Jesus. Og så gikk jeg rundt her på jord i 14,5 år, og jeg visste ikke. Jeg hadde ikke vokst opp i noe kristent heim. Jeg hadde hørt liksom, om et eller annet. Jesus i krybbe, han var jo, det var jo noe med jul. Jeg hadde hørt om det. Jeg hadde ikke hørt så kjempemye mer. Jeg bodde her. Skjønner du? Så vi tenker på Indonesia og tenker, hæ? Men så er det folk her som på en måte ikke har fått lyset på sånn at de skjønner evangeliet. Og jeg er så takknemlig. Jeg er så takknemlig ifra mitt hjerte. Fordi at jeg hadde en farmor og farfar som ikke ga opp å be for meg. Jeg er så takknemlig for at jeg hadde noen klassekammerater som fortsatte å være lys inn i mitt mørke. Jeg er så takknemlig for at noen maste og maste. Helt til jeg ble med på et eller annet opplegg her på Betania. Jeg er så takknemlig for at det var en gjeng her som gadd å arrangere ungdomsarbeid. Sånn at når jeg kom veltende inn her, tøffere enn toget, og på en måte helt utilnærmelig og utilgjengelig for det som hadde med tro å gjøre på utsiden, men på innsiden hadde en lengsel. Jeg er så takknemlig for at det var noen som hadde en korøvelse her, som jeg plutselig bare ble med på. Og jeg er så takknemlig for at det var noen som hadde tentroundervisning, sånn at jeg som ikke var døpt i kirke og ikke visste hva jeg skulle gjøre med henne når jeg var konfirmant, kunne i hvert fall komme her. Så hadde vi en gøy tur, det var et slags lokkemiddel da. Men jeg kom inn, og så på en måte, så fikk jeg noe da. Og jeg er så takknemlig for at noen gadd å arrangere en leir på Lunden, sånn at jeg fikk høre evangeliet for aller første gang. Og lyset gikk på, og det traff meg. Jeg er så takknemlig for det. Jeg gikk rundt her på jord, altså i 14,5 år, nesten 15 år, hadde ikke peiling på evangeliet. Jeg gikk på en måte her og tosla min... Jeg var deres nabo, jeg var i klassen din, og, jeg var i... og så ante jeg ikke. Tenk hvor mange sånne der er. Her. Ikke bare i Indonesia, liksom. Men også her, som ikke aner. Og folk går rundt og har null peiling, på et vis. Og så var jeg utilgjengelig, og jeg var tøff. Og så var det en fasade. Så jeg er så glad for at noen vågte, og på en måte trosset det. At Heidi Odden gadd å høre på at jeg sa nei til hennes invitasjoner i hvert fall 1215 ganger før jeg ble med på den siste gangen. Altså, at noen gadd. Kan jeg bare få gi det inn til deg? Kan vi være sånne som forstår at det er liv og død dette? Det er liv og død. For noen som går rundt på to bein på høya, og ikke vet hva det går i, for det er faktisk hetninger sånn som meg, som ikke aner. Vi må lese i Bibelen. Selvfølgelig må vi det. Nå skal vi lese et ganske langt avsnitt i 2. Korinther på F. Og det er hentet fra hverdagsbibelen. Jeg synes det illustrerte enormt sterkt noe fra hverdagsbibelen. 2. Korinther på F 5, fra 9 til 20 faktisk. Jeg har hoppet over et par vers innimellom der, men jeg tror vi får det på veggen etter hvert. Der står det i hvert fall sånn. Ja. Det er viktig at vi alltid lever etter Guds vilje med livet vårt. Det livet vi lever skal være til glede for Herren, uansett hvor vi er. For det kommer en dag når livet vårt skal bedømmes av Kristus. Og da skal vi stå for hans domstol. Og måten vi har levd på skal vurderes av han på godt og vondt. Frykten for Guds dom. Og nå må jeg stoppe og si, frykten for Guds dom. Det handler ikke om at du skal gå rundt og være mørkredd. Det handler ikke om at du skal gå rundt og være livredd. Men det handler om at du skal være fokusert på at vi lever et liv her og nå. Og det er fylt med mange gøye ting. Men det er noe mer. Det er et evig liv. Og hva investerer vi i det evige livet? Så frykten for Guds dom gjør at vi skal ta livet vårt på alvor og samtale med de menneskene vi møter på vår vei, så de også forstår at de må gi livet sitt til Gud. Og så tenker vi, åh nei, vi er redde. Tenk hvis han blir sur. Tenk hvis han liksom, tenk hvis han viser meg en skulder nå. Tenk hvis hun, vet du hva? Der er en evighet. Det er en evighet, og vi må ikke være så pysete. Vi må være modige i det å dele Jesus med andre, hver på vår måte. Men dette er viktig. Det er nemlig blitt krystallklart for oss. Når Jesus døde for alle mennesker, så fikk det konkrete følger for oss. Han gjorde det for at vi ikke lenger skal leve for oss selv, men for han som døde og sto opp for oss. Vi har blitt forandret etter at vi tok imot Kristus, og vi har fått en annen væremåte, en ny natur. Vi dømmer ikke lenger etter det ytre. Derfor det sånn at den som tatt imot Kristus, han blitt et helt nytt menneske. Det gamle livet vekke, og noe nytt begynt. Og alt dette Guds fortjeneste. Det var Gud som fikk I stand et forlik, altså en enighet, mellom seg selv og oss mennesker, sånn at vi kunne få fred med han. Dette skjedde på grunn av Jesus. Og vores oppgave å formidle til menneskene at Gud ikke lenger tilregner deres synd. Vi må ut og fortelle verden på vegne av Kristus at menneskene nå kan komme til Gud. Gud selv ber dere inderlig om å spre budskapet om han og be mennesker om å gjenoppta kontakten med Gud. Ganske sånn tydelig egentlig. Ganske sånn tydelig. I min vanlige Bibel, den som jeg pleier å lese, der står vers 20 på denne måten, at så vi da utsendinger for Kristus. Og hør på dette. Det Gud selv som formaner gjennom dere. Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. Altså, Gud selv operativ her. Det han som snakker gjennom deg. Han et budskap til denne verden. Han et budskap til folk I Indonesia. Han et budskap til folk I Indokina. Og så han et budskap til folk på høya. Og det som om han gjennom deg forteller denne fortellingen om at Jesus gjort alt ferdig. Hvordan skal vi gjøre dette? Vi vil ha økt misjonsinnsats her på bygget. Vi må snakke mer om misjon. Vi og Johnny jo heimvendte misjonærer, og vi har gått skrekkelig stille I dørene. For at dere ikke skulle bli svette I ørene av å høre på alt som har med misjon å gjøre, så har vi gått nesten litt for stille I dørene. Så nå må vi bare få gang på ting igjen og snakke om misjon. Så jeg tenker, kanskje det noen her som kan beveges til å be for folkeslagene. Kanskje det noen her som villig til å bli våknet midt på notto og bære noen I bønn. Kanskje det noen her som tenker, ok, den utesofaen min holder en sesong til. Jeg betaler ikke 14 000 for en ny sofa. Jeg gir det til misjon. Kanskje du her som kjenner at du kan la deg bevege til det. Kanskje du her som kan tenke, jeg blir med på teamen og vi reiser som menighet neste sommer. En eller annen skøyen plass for å fortelle om Jesus. Vi må virvle det her opp. Og så må vi gjøre noen ting med det. Og så må evangeliet få hender og føtter også der ute. Men så tenker jeg at deres fremste jobb, de aller fleste av dere I hvert fall, her. Når du der i din hverdag, på din jobb, på din, hvis du har en pensjonistgruppe du treffer, hvis du har noen damer du pleier å drøse med, hvis du går på skole, hvis, uansett hvor du I livet ditt, kan du lete etter tro? Kan du være på jakt etter tro? Kan du si, Herre, hjelp meg I dag, sånn at jeg ser muligheten for å gi et lite ord av håp inn I situasjonen. Det faktisk ganske kult hvis du fører logg og statistikk over de gangene du gjør det, så det ganske kult hvor ofte Gud har lyst til å benytte seg av den muligheten. Det veldig, veldig stilig faktisk. Jeg tenker det at du trenger ikke å ha hele forklaringen. Du trenger ikke vite alt det mange ganger jeg sier når jeg I samtale med folk, så sier jeg, det vet jeg ikke så mye om. Jeg ikke peilig. Hvis vi skal lære om tro, så må vi gå til bånd. Ikke sant? Hun vet alt om det. Men jeg vet ikke, jeg kan ikke forklare alt om skabelsen, og liksom hvordan alt henger ihop, og alle bevis. Da kommer jeg til kort. Men det jeg løfter frem da, det dette. Jeg diskuterer med min ateistiske far ganske ofte, og han har de 1000 teorier. Og så løfter jeg frem dette. Jeg har møtt Jesus. Jeg kjenner han. Han taler til meg. Dette har jeg sett og hørt. Og da står pappa der med skjegg I postkassen og sier, det kan jeg ikke ta I for deg. Det kan han faktisk ikke. Kan vi være sånne som på en måte deler det vi har sett og hørt? Vet du, hvis du skal stemme med et politisk valg, så trenger du ikke bachelor I statsvitenskap. Du trenger litt personlig interesse. Så vet du hvem du skal stemme på. Sånn det også. Du trenger ikke å ha en bibelskole. Du trenger ikke å ha blitt utnemt av lederskap I denne menigheten for å gå og prate med det nabolaget. Du bare gjør det. Du bare lever I det. Forstår du? Men la ikke være sånne misjonærer som blir flytende I evangeliet. Som vet hvordan man skal fortelle evangeliet til folk. Kanskje du må øve deg litt. Når vi forberedte ungdommene til å dra på teamtur, jeg tror vi skulle til Albania, så hadde vi vitnesbyrd bonanza. Da satt vi på rekke og rad, så satt der en rad sånn, så satt der en rad sånn, og så skulle jeg fortelle mitt vitnesbyrd på engelsk til den som satt rett overfor meg. Og så ringte de I bjello, og så måtte jeg måtte flytte meg den, til den siden, og den måtte flytte seg til den siden, og så måtte jeg fortelle vitnesbyrdet mitt på engelsk en gang til. Og så ble jeg flytende I det å fortelle mitt vitnesbyrd. Kanskje vi må øve oss litt. Hvordan det vi skal fortelle evangeliet? Hvordan det du kan vri en situasjon, en samtale, til å komme inn på noen ting som har med det evige å gjøre? Kanskje du kan øve deg litt på mannen, eller på kona, eller på vennen din, og finne ut hvordan blir jeg flytende I evangeliet? Og mer enn det, vær lydhør for den hellige ånd. Han, vet du hva? Gud, han regisserer de gøyeste situasjonene. Og hvis du følger bibelleseplanen, så har du lest Apostlens gjerninger 8. Der står den fortellingen om Philip og hoffmannen, den etiopiske hoffmannen. Veldig kult, kul historie. Og da det sånn at Philip han rundt og tusler, han I Samaria, en plass som ikke jødene pleide å gå en gang, men han I hvert fall der og tusler, og så får han et ord. Gå på den vei som øde. Så tenker du, ja. Hvis du først skal evangelisere big time, så drar du jo til en stor folkemengde, Harald, ikke sant? Men han fikk det. Gå på den vei som øde. Så gjorde han det. Lydhør på de små tingene. Jo mer du bruker det ånden kviskrer, jo oftere kommer det. Ved bruk, sier Bibelen, øver vi opp. Så det bare en oppfordring. Men så gjør han det. Så går han på den vei som øde. Så ser han I vogn. Og selvfølgelig har Gud regissert det. For der sitter den etiopiske hoffmannen. Og han gudfryktig, sier Bibelen. Han, det vil si han søkte Gud. Han var på leiting etter noe mer. Så sitter han der med Jesaja åpen. Og så kommer Philip inn til vognen hans. Og så spør han, forstår du det du leser? Helt sånn hverdagslig. Og så får han komme opp I vognen. Og så sier han til Philip, kan du si meg hvem denne er? Denne som jeg leser om her. Hvem det jeg leser om? Og så sier han ja. Og på 2 minutter så har denne etiopiske hoffmannen forstått. Jesus, han Guds sønn. Han den lovede Messias. Han den som skulle komme, og jeg kan få tak på han på 2 sekunder. Fordi han var lydhør for de små stegene som den hellige ånd leder han til. Og da kom han til sannhetserkjennelse. Skal vi være flytende I evangeliet? Skal vi stige inn I folks liv? Skal vi leve litt nær innpå? Skal vi bry oss litt over tid om noen andre enn oss selv? Skal vi komme tett på? Paulus han sier, jeg ble svak for de svake. Jeg ble som en som var uten lov. Selv om jeg ikke lovløs. Jeg ble en jøde for jøde. For å I hvert fall frelse noen. Han trådte inn liksom, I folks verden. Prøvde å skjønne seg på jargongen. Altså, det var som om jeg skulle plutselig blitt skrekkelig atletisk og sprunget rundt og liksom bestege hver en fjelltopp. Men det skjer jo ikke. Men jeg kan I hvert fall lade som jeg interessert av hvis jeg virkelig skulle evangelisere for Jon Terje. Så måtte jeg nok brukt en eller annen sånn strategi. Jeg måtte lese meg opp ikke sant, på et eller annet fotballgreie eller noe. Og så kanskje hadde han forstått jeg bryr meg. Nok til å høre hva jeg hadde på hjertet. Skjønner du, vi må på en måte stige inn I folks verden. Vi må være tilgjengelige, og hvis du bruker så mange timer I tjeneste inne på dette bygget, at du nesten ikke har tid til å være der ute, så må vi nok kanskje se på det ihop. Da må vi kanskje beskjære litt. For vi må være der folk stige inn I folks verden og bry oss. Jesus sitt oppdrag vårt kall, og noe av det han brukte allermest tid på, det var opplæring. Og det tenker jeg på. Det noe med det å få. Mange ganger så tenker vi at folk kommer til tro. Så gir vi dem en bibel. Og så sier vi, vær så god. Kanskje vi til og med såpass kloke at vi kommer på at vi kan få en oppgave. Da er vi sikre dem, ikke det? Blir de ikke forbi de disipler da? Hvis de har bibel og så har de en oppgave. Og så går de av og til på møte. Det ikke bra da? Eller en baby sant? Som blir født. Han trenger jo hjelp 24-7 I begynnelsen. Han trenger jo oppmerksomhet 24-7. En som blir født på ny. Vi kan overlade mye til den hellige ånd, men så overlader han også noe til dere. Til å være en medvandrer. Heller ikke det trenger du være professor I teologi for å være. Du trenger bare være litt interessert. I å være en som disippel gjør. Jeg tenker at Når jeg fikk mine to unger, så var de avhengige av meg veldig lenge. Og så etter hvert så begynte de, så sto jeg over liksom vippestolen, og så lagde jeg noen sånne lyder. Og så etter noen måneder så begynte de å imitere meg. De lagde den samme lyden tilbake. Jeg gjorde sånn, bæ! Og så gjorde de, bæ! Tilbake. Skjønner du? De imiterer. Så først så må du gi dem alt. Og så etter hvert så begynner de å se på deg og begynner å gjøre noe av det du gjør. Etter hvert holder det kanskje at du på en måte modellerer, at du viser hvordan de kan gjøre det. Og så kan de gjøre det uten at de trenger så mye av din hjelp. Og etter hvert så holder det bare med dine ord. Og så gjør de det som de skal. Men det er jo en hel prosess. Jeg mener, Evelina ble just 3 år, og hun kan ikke tørke seg selv noe på do. Hun trenger fortsatt min hjelp til det, etter 3 år, liksom. Vi må være tettere på folk. Og være sånne møtre og fedre. Og unger vokser opp i en familie. Og det er sånn en kristen skal gjøre. Skal vokse opp i en familie. Av folk som har sett og hørt og gått veien før, og som bryr seg. Vi må se på Kolosserne 3:16. Der står det sånn. Det er ingen klokka i dag, så da bare preker jeg helt til jeg er ferdig. Nydelig. La Kristi ord, sier Kolosserne 3:16. La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettled hverandre med all visdom. Står det at det er pastoren som skal ha den jobben? Nei. Undervis og rettled hverandre. På engelsk så står det instruct and train. Tren opp folk. Det kan du gjøre. Det kan du gjøre med det du har sett og hørt. Romerne 15:14. Mine søsken, jeg for min del er overbevist om at dere er fylt av godhet og har kunnskap nok, slik at dere også kan rettlede hverandre. Trenger ikke ha vært kristen i 75 år for å ha noe å gi en gang. Det kan du gi hvis du tok imot Jesus for 2 år siden. Så har du noe å gi til de neste. Kan rettlede mennesker, hjelpe mennesker. Det er noe vi skal gjøre for hverandre. Det du har hørt av meg, sier 2. Timoteus 2:2, i mange vitners nærvær skal du gi videre til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre. Det er multiplikasjon, folkens. Jeg gir det videre til Maria, som gir det videre til Tomine, som gir det videre til Emmelin. Så vi gir det videre. Det vi har sett og hørt. Det trenger ikke å ha sitt alt. Men du har sitt noe. Kan du disippeltrene ungen din? Kan du være en medvandrer for ektefellen til og med? For jeg tenker det er noen ting. Sånn er det min og Jonny sin relasjon. Det er noen ting jeg har en modenhet i forhold til som han ikke har. Og det er noen ting han har gjort seg erfaringer på som jeg ikke har. Så kan vi rettlede hverandre. Det er jo også disippelgjøring. Sånn at jeg har veldig trygghet i forhold til økonomi, og Jonny kan stresse opp. Da kan jeg være en sånn som sier, men det går bra. Bibelen sier sånn og sånn, så sier han, ja, du har rett. Sånn, kan vi være sånne for hverandre? Så har jeg mange andre ting som han må hjelpe meg med å holde balansen i forhold til. Men jeg tenker bare det at så langt du er kommet, så kan du ta andre. Kan vi være en sånn en menighet? I Paulus sitt liv i Galaterne kapittel 1, så sier han det at det har jeg lært av Gud. Og kallet kom med en åpenbaring fra Jesus selv, og etter kraftige møter med ånden som ble forvandlet, han sier, det er ikke et menneskeverk. Dette er ikke noe jeg har lært av noen menneske, men mennesker spilte en rolle i Paulus sitt liv også. Det var en Stefanus som ba sine bønner så kraftig altså, når han ble forfulgt, og han ba for Paulus, der han gikk og var en som fulgte etter, som lagde mirakels for de første kristne. Jeg tenker på Ananias, som med litt sånn skjelvende redsel kom til Paulus den første gangen han hadde kommet til tro. Så kom han og så rettledde han ham. Hjelp han å ta de første stegene. Og så døpte han. Og så etter hvert så kom Barnabas inn i bildet. Og han var en som underviste han, som tok han under sine vinger, som rettledde han, som ga han en plattform, som drog han med til brødrene i Jerusalem. Han var en som, nå ble jeg litt, nå skulle Ida fikse klokken, nå datte jeg helt av. Ja. Fint. Han var en som tog han med sig, som visste han, som gav han en plattform. När de plantade den första hedningemenigheten i Antiochia, så drog han med sig och så fick han i sving på en måte. Det var människor i Paulus sitt liv som på en måte hjälpte han i gang. Vem är det som hjälper dig i gang? Och vem är det du hjälper i gang? Jag tror det är något som är viktigt för växt, och det är nummer en. Jag tror att vi trenger en åndelig mor, en åndelig far. En vägledare. Jag tror inte alltid bruka det stora ordet mentor. Men jag tror vi trenger en mor och en far som hjälper oss till att ta de där viktiga beslutningarna. Till att skönna lite mer av det stora bildet. Jag tror vi trenger en likeman, en vän som motiverar och håller oss ansvariga. Och så tror jag vi trenger en Timoteus. Jag tror vi trenger en disciple som vi kan lära upp till att göra det du gör och säga det du säger och kunna det du kan. Det tror jag inte bara att de äldre kan, men jag tror också att de kan. Jag tror det är jätteviktigt att det är någon som har gått vägen. Det är nydligt när vi bodde i Reggefjord och jag fick snakka med en erfaren fiskare där om det ena och det andra. Det var fint för mig. Jag lärde något då. När jag snackar med Palmer, han kommer med något muntrande ord. Jag växer på det. Kan vi vara en sån menighet som rättleder och vägleder kvarandra? Inte pegge fingrar, inte gå och säga, det ser jag, du är lite på villspår. Men hela på en måte hjälpa kvarandra och dela ordet. Hjälpa kvarandra, uppmuntra kvarandra och säga, kom, nu tror jag vi kan be sammen. Jag har någon sån vänner som sänder ett vers här och där och som bara uppmuntrar, så blir det en rättledning för mig. Jag tror att vi ska som discipeltränare, så tror jag att vi måste bygga relationer mer än att ha färdigtygda svar. Så man måste heller leda folk till att finna svar i ordet själv. Jag tror att vi måste höra mer än vi fortæller om oss själv, men jag tror vi måste vara klar för att by på det som vi har lärt av livet. Jeg tror at det viktigste vi kan gjøre, det er å ha fokus på det som Apostlenes gjerninger snakker om, at det med bønn, Bibel, brødsbrytelse og fellesskap, at vi hjelper hverandre med det, at vi ser hele et liv i bønn. Eller skal vi be sammen? Leser du Bibelen, eller synes du det er vanskelig? Skal vi lese litt sammen? Visa det hvordan jeg gjør det. Ikke sikkert du gjør det på min måte, men jeg hadde noen sånne, jeg har hatt mange sånne i mitt liv, men når vi kom til Tyskland som misjonærer, så var det en italiensk jenta, unge jenta, som av og til ble drast med på møte av foreldrene, og hele ansiktet hennes viste, her vil jeg ikke være. Hun var veldig genert, nesten litt sint, litt sånn, jeg skulle kjøre henne hjemme en gang, hun sa ikke et ord. Jeg tenkte, hva skal det bli av denne jenta? I dag så reiser hun rundt og forteller folk om Jesus. Hun jobber på en bibelskole og tar med seg ungdommer på team. Hun har gjort en fantastisk reise. Det begynte med at vi så henne, det begynte med at vi kikket opp og masa på. Vi ga ikke opp og invitere henne. Vi ga ikke opp og sier, kom Floriana, nå bare gjør vi dette. Så jeg kom alligevel, satt helt på utsiden og sånn, men vi sa, kom en gang til. Så fant vi ut italienere, sant? De liker jo gelato, is, og så tenkte vi, der, kanskje der er det en vei for meg til å få mer enn ett ord ut av henne. Så jeg begynte å ta henne med på sånn iskrembar som var i den byen som vi bodde i. Og jeg så hun gliste når hun fikk is, men etterpå var det ikke noe smil å få. Men jeg ga ikke opp. Og til slutt så kom hun til det punktet at på et møte, mens vi stod i lovsangen, så bare slå den hellige hånden ned i henne. Og hun kom til tro helt, sånn, helt på ordentlig og på skikkelig, og ble et forvandlet menneske fra den dagen av. Men så var ikke jobben gjort. Hun fortsatte å komme til meg, men nå var hun smilende, blid og åpen, og sa, vis meg, lær meg alt, jeg er sulten. Så satt vi med bordet mitt på kjøkkenet, og så lærte jeg henne, hvordan kan vi lese Bibelen? Hvordan kan vi forstå det som står her? Hvordan er det vi ber egentlig? Det tok det veldig basic. Hun kom fra en katolsk bakgrunn, så hadde hun hørt noen sånn regler som de har lært, så sa jeg, nei. La det være personlig. Sånn her ber jeg. Så modellerte jeg et liv for henne, som hun begynte å leve. Og så var, etter hvert så kom det andre, da hadde jeg gitt henne det, så kom det andre inn i livet hennes, og ble en sånn god innflytelse, en god påvirkning. Til slutt så endte hun opp med å reise på bibelskole. Den kjempegenerte, sure Floriana blomstret og ble en evangelist, som ber med masse folk til frelse. Fordi jeg ikke ga meg med å mase, og jeg ga meg ikke i det å si, kom, skal vi gjøre det helt praktisk. Hvordan kan jeg lese? Hvordan mål kan jeg sette meg? Jo, så har bestemt hun seg for at jeg skal lese Bibelen 5 minutter hver dag. Bra, sier jeg. Trenger ikke være mer. Vi begynner der. Skal høre på lovsang i hvert fall 3 dager i uka. Bra, sier jeg. Vi begynner der. Så setter vi noen sånne små konkrete mål. Og så blomstrer hun. Dette er noe jeg tror vi alle må gjøre. Ikke mange sånne florianer forteller deg om, men jeg skal ikke ta tid til det nå. Men jeg skal bare si at det kan vi være sånne som deler Jesus. Når vi kommer ihop, når du treffes med vennene, ha det fokuset. Hva har du lest i det siste? Det er noe vi skal be ihop om. Bente Larsen er god på det når vi kommer ihop, liksom. Da er hun noen tanker, så bare, eller Iris, så bare så hjelper vi hverandre. Så er vi på en måte, ikke noen, ikke, det er ikke sant at Bente Larsen har liksom gått 17 mil før meg, og jeg dilte i fotsporene hennes, men jeg kan lære hun noe, hun kan lære meg noe. Vi deler av hverandre, vi deler det vi har sett og hørt med hverandre, så vokser vi som kristne. Skal vi være sånne som ikke bare er overlatt til oss selv, og finne ut av det, men være sånne som følger etter Jesus, og har det for øye av det som var hans oppdrag. At folk skal komme til tro, og at folk skal bli gjort til disipler. Jeg må ha hjelp av Åge her på slutten. For jeg leste i et Leranart, det var sikkert Dagen eller Vårt Land eller noe sånt, så leste jeg en statistikk som gjorde meg litt lei meg. Leste en statistikk om at Norge var det landet i Europa der flest unge voksne slutter å gå på gudstjenester. I hele Europa. De har kanskje vokst opp i et kristent heim. De har kanskje fått med seg mye godt. De kanskje blitt beveget liksom, i lovsangen. De har kanskje blitt inspirert og entusiastisk og engasjert. Men er det ikke rødt da, så vokser de ikke. Så tåler de ikke trykket. Og så forsvinner de ut. Og så er det nesten som å bli motvaksinerte. Og det her har jeg gått og tenkt forskrekkelig mye på. Og så var jeg på et bønnemøte her. Og så hadde Åge et ord fra 1. Korinterne 10. Som er bare ja. Det var det noe. Så jeg spurte om han kunne. Og så kunne han egentlig ikke, men så kunne han likevel. Det er jeg veldig glad for.
Ja, det er ikke så... Ja, det ser ut som min oppgave gjerne ikke alltid å komme med han mest sagt gode nyheter. Men det er gode nyheter, men det kan være litt formanende, litt utfordrende. Nå må jeg frem med brillen, ser jeg. Nei, det er mange måter å lese Bibelen på. Alt, men jeg vet ikke om det er sikkert noen av dere som har prøvd det, men hvis du setter deg ned med Bibelen ifra tidlig på morgenen og sitter hele dagen med en kaffekopp og en pakke med Bixit-kjeks, så jeg er veldig glad. Og helt til kvelds, da er det ufattelig hva Herren kan tale til deg. Og det har jeg gjort noen ganger oppe på i tempelet mitt, som jeg kaller det. Og da det var i en sånn stund disse her ordene egentlig kom til meg, for det at jeg synes jeg er veldig glad i Gamle Testamentet, og når du har den studiebibelen, så henviser den mange ganger litt sånn at og frem, så da ja, så dukte dette opp når jødefolket var i ørken. Og da, for det står i Matteus 22:29, det er fara vil, for det kjenner ikke skriftene, står det. Og det er utrolig viktig at vi leser dette i boka. Så da skal jeg lese fra 1. Korinterne 10, og så frem til med vers 13, tror jeg. Og det her er hverdagsbibelen. Jeg er ikke blitt helt fortrolig med den, men jeg synes faktisk at han var litt enklere enn å forstå. Og da tenkte jeg faktisk jeg skulle gjøre noe som jeg ikke har gjort så mange ganger. Men Guds ord, det er jo egentlig hellig skrift. Og det er, ja, for meg er det, ja, hva skal jeg si, det er egentlig alt det. Så derfor skal jeg lese på kne i dag, på grunn av den helligheten som er over ordet. Søsken, vi må huske på vår historie og lære av den. Gud lot en sky gå foran våre forfedre og ledde dem på mirakuløst vis gjennom havet. De gikk gjennom vann og ble døpt til Moses, som ledde dem bort fra dødens slaveri i Egypt og reddet dem over til livet. Alle sammen spiste de av den samme åndelige maten, og de drakk av den samme åndelige kilden. Alle drakk de av den åndelige klippen som fulgte dem, og den klippen var Kristus. Likevel var ikke Gud fornøyd med de fleste av dem, og han lot dem dø i ørkenen. Dette er en advarsel for oss. Vi må ikke la oss friste av det onde, slik de lot seg friste, og bli ikke avgudsdyrkere, slik flere av dem ble. Det står jo skrevet, folket slo seg ned for å spise av offerkjøttet og drikke. Etterpå reiste de seg for å danse for avgudene. Vi må heller ikke hengi oss til seksuell løsluppenhet, slik mange gjorde, for det førte til at 23 000 mennesker døde på en dag. Vi skal heller ikke sette Gud på prøve ved å friste ham. Våre forfedre prøvde dette, men da ble de angrepet av giftige slanger. Det er viktig at vi ikke lar misnøye gripe oss, så vi begynner å klage, for misnøyen ble ødeleggende for dem. La oss lære av alt dette som hendte. Det ble skrevet ned som en advarsel for oss, vi som lever i de siste tider. Derfor må hver enkelt av oss passe på seg selv, så han ikke lar seg friste av noe, men overvinner fristelsene. Jeg må ha en lykkepille. I det så er, jeg vet ikke hvor mye tid jeg skal bruke på dette, men det som ble så alvorlig for meg, det er det at det er det livet vi lever med Gud. Hvordan er det? For det at jeg, og nå tar jeg bare utgangspunkt i mitt eget liv. At du, det alt kan se også veldig kristelig og fint ut. Utsiden jo, men hvordan er egentlig forholdet ditt til Gud? Og det er det som er så, når du leser dette her. Det står at alle sammen, de spiste den samme åndelige maten, de drakk av den samme åndelige kilden, alle drakk de av den åndelige klippen som fulgte dem. Og klippen var Kristus. Likevel var Gud ikke fornøyd med det. Altså det er litt sånn som vi er her. Alle, vi går i menigheten, vi leser samme Bibelen og alt. Men allikevel så er det et eller annet som Gud ikke var fornøyd med. Og det var avgudsdyrkelsen og seksuell løsluppenhet, som det står. Og det er to. Det er noe som Gud virkelig hater. Det er urenheten med vår kropp, og det er av Guds styrkelse. Alle andre ting som opptaker livet vårt. For det, at det står at Gud, han frelste de ut av Egypten, så var det jo bare, altså, det var en vandring som begynte da, for å komme inn i det lovende landet. Og det står at de fleste hadde han ikke behag i. Og det er jo det som skjer når vi blir frelst. Det er jo en vandring som begynner. Det er ikke en fri billett. Det er en vandring, en helliggjørelse, det står. Den tiden frem til Jesus kommer og henter dere igjen, eventuelt om vi døy eller hvordan det er. Og det er faktisk sånn, for Jesus sier jo det selv, at det er bedre at du hugger av deg hånden, river ut øynene ditt, hvis det fører deg til fall i plassen for at du skal havne i helvete. Og det er ikke bare skrevet bare for løye. Altså, jeg mener ikke at folk skal, første du skal tenke på. Men det er faktisk så alvorlig at det er bedre at du river av deg hånden, og vinne frelsen. Og det er ganske alvorlige ord. Så Så det jeg først og fremst tenker at vi trenger i menigheten, det er noe som på fint heter en brudevekkelse. Jeg synes det var en som sa det så fint. Jeg tror vi trenger å bli vekt innad i menigheten med de tingene som Miriam har sagt i dag. Jeg kjenner det, det som ligger på mitt hjerte, for jeg vekker oss det til leve. Som at du er et skinn av Guds frykt, men så lever du ikke rent og hellig. Og når det gjelder pornografi for eksempel, så er jo nok så vanlig utbredt i dag. Jeg vil si at jeg sier, jeg har skrevet er lik utroskap, for det er egentlig det det er. Hvis du går bak ryggen på kona di eller mannen din med pornografi, så driver du utroskap. Så jeg har jo skrevet onani, urene tanker. Tenk på tankene dine. Tenk på alle ungdommene, alle uansett voksne. Det er til å leve rent for Jesus. Det er rett og slett en nødvendighet for at vi skal komme inn til han, at vi skal få lov å, ja, at du skal få frimodighet framfor Gud. At du skal komme inn i disse tingene som Miriam snakker om, at vi skal komme inn i en tjeneste for Gud, så kan du ikke ha disse her. At vi faller i synd av og til, det gjør vi alle, men du kan ikke leve i synd og tro at du skal gjøre en tjeneste for Gud. Den tjenesten, den blir i hvert fall ikke sånn som Gud hadde tenkt den. Det blir egen kraft. For så, det er Guds ord, og det må vi rett og slett ta på alvor. Ikke om jeg skal si så mye mer. Men jeg vil bare oppfordre dere til å ta Guds ord på alvor. Søk om å leve i renhet, og hvis du ikke klarer det, så søk hjelp. Om du så må stå frem offentlig, sånn som jeg måtte gjøre. Hvis det er det som må til, så gjør det.
Ja. Takk. Låsangen kan komme opp, så skal vi avslutte. Jeg kjente når Åge delte dette på bønnemøtet, så sa han, dette står i det nye testamentet altså. Det er ikke den gamle pakt, det er den nye pakt. Det er at de var alle under den samme skyen. De opplevde alle de samme tingene. De hadde tilgang på det samme. Men så var det skjedde der en forvandling med dem. Det er jo det som helliggjørelsen gjør. At vi blir forandret. Og jeg kjente på at det er en utfordring til dere. Når vi skal snakke om disippelskap, kanskje er det det vi kan være for hverandre. Jeg tror det. Vi kan være en medvandrer med hverandre. Vi kan spørre hverandre, hvordan går det med de tingene? Hvordan er det med det? At vi ikke sender folk hjem med en bibel og sier, nå klarer du deg selv. Vær så god, liksom. Men at vi hjelper hverandre til å leve nær Gud, til å søke han, til å sette han på første plass, og til å la det han sier og det han gjør forandre oss fra innsiden. Påvirke tanker, påvirke hjertet, påvirke holdninger, påvirke livet. La ikke være en sånn gjeng med disipler som gjør andre til disipler, som gjør at når du trår ut i din hverdag, inn i din familie, inn i din arbeidssituasjon, så er det noen ting med deg som er annerledes. Det er en glede midt i det triste, det er en fred midt i stormen, det er en hellighet som folk bare merker, selv om du ikke engang åpner munnen. Vi kan være sånne som lar dere påvirke til forvandling. I stedet for å bare sitte her, dag ut og dag inn, og tenke at dette var greit. La dere søke inn til han som er selv av livet, og få hjelp og få kraft. Og la dere søke hverandre og hjelpen ifra hverandre til å leve dette livet. Så sier vi takk til deg som har fulgt dere på stream. Ber om at du skal ha en velsignet uke. Og for dere andre, vi skal reise dere opp. Og så er det en tid for bønn og lovsang på slutten her. Der er bønnestasjoner for For de som har bare lyst til å tenne et lys, eller skrive på en lapp et bønneemne som de har, der er forbedere her i søkk og kav, klare for å be for deg. Og det kan være lite, det kan være stort. Samme det. Men vær en sånn en som lar deg påvirke av Herren. Hva er det han må beskjære i ditt liv og i mitt liv for at vi skal kunne utføre det oppdraget som Jesus har kalt dere til å leve ut? Nemlig å være sånne som vinner andre mennesker og gjør disipler. Hva er det han må beskjære i meg? I min livsstil, i mine holdninger, i mine tanker, eller i min tid, for at jeg skal kunne være en som lever sånn. Deres jobb er å bringe folk fra minus 10 til pluss 10. Når nullpunktet er frelse. Hvem er det du kan bringe litt nærmere frelse? Og hvem er det du skal bringe litt nærmere helliggjørelse? Ved Guds hjelp. Jeg vet ikke. Kanskje han vil vise deg det i dag. Så i Jesu navn bare ta imot utfordringen. Kom til forbønn. Vær med i sangen, og så avslutter Bente etter hvert.